ญาติโยมและก็ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเราได้มาร่วมกันบำเพ็ญภาวนาก็เป็นอีกในหนทางหนึ่งของความเจริญที่เราจะบำเพ็ญในคุณประโยชน์ให้กับตนพร้อมทั้งประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาจริงๆเราก็มีกันมาทุกยุคทุกสมัยในเรื่องของการบำเพ็ญอย่างเช่นในบุญกิริยาวัตถุมีตั้งหลายข้อในข้อที่หนึ่งก็เรื่องของทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานทำไมเราจึงใช้คำว่าบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานโยมก็พิจารณาในเบื้องต้นที่เรามีชีวิตอยู่ได้มีอัตภาพอยู่ได้ดำรงตนอยู่ได้ก็อาศัยทานก็ดูว่าพอเราเริ่มเกิดก็ถูกป้อนด้วยของเหลวก่อนก็คือน้ำนมนี่ถ้าเราไม่มีการให้ทานในเบื้องต้นชีวิตมนุษย์และก็สัตว์ไม่สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ฉะนั้นทานนำใหม่ก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่พวกเราเคยได้รับอย่างน้อยก็จากผู้มีอุปการะคุณมีบิดามารดาเป็นต้นถ้าไม่มีทานวันนี้เราก็ไม่มีคงจะอดตายหนาวตายป่วยตายไม่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นทานนำใหม่จึงเป็นหลักเบื้องต้นที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดทุกคนได้รับการบริจาคทานมาแล้วและทุกคนก็ได้รับในเรื่องของทานกันมาไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็จากผู้มีอุปการะของพวกเราทุกคนจึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานโยมทราบว่าในขณะที่เราบริจาคทานอยู่ขณะจิตนั้นเกิดเป็นกุศลยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตจึงมีความดำริชอบอยู่ภายในหรือมีโยนิโสและตั้งตนไว้ชอบมีอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบประกอบอยู่ด้วยธรรมมีจิตที่น้อมไปสู่การบริจาคการให้การเผื่อแผ่ความเมตตาในขณะจิตนั้นถามว่าบรรลุได้ไหมอย่างน้อยก็บรรลุในเบื้องต้นคือละความตระหนี่ใครก็ตามที่บอกคุณธรรมสูงสูงเนี่ยนะต้องละความตระหนี่ได้ทุกคนชัดเจนเลยนะถ้าคุณธรรมของใครที่เจริญมากเขาเห็นในเรื่องของการบริจาคทานเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่ควรทำและเป็นเรื่องปกติก็ยอมดูในชีวประวัติในครั้งพุทธกาลมาอุบาสกมาอุบาสิกาไม่ว่านางวิสาขาหรืออนาบินทิกะเศรษฐีเอาว่าเขาทำบุญกันจน เทวดานี่ต้องมาอนุโมทนาใหม่อยู่ไม่ไหวแล้วคนนี้บุญใหญ่จริงๆเทวดาก็เทวดาเถอะโยมต้องมาอนุโมทนาในกุศลแม้พระพุทธเจ้าเองก็อนุโมทนาใหม่แม้พระผู้ทรงศีลทรงฌานหรือผู้มีอภิญญาก็อนุโมทนาและโยมคิดดูท่านเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นผู้หมดจดแล้วทำไมจริงอนุโมทนากับเราก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำก็ประเสริฐยิ่งเหมือนกันสูงสุดเหมือนกันท่านจริงอนุโมทนากับเราบุญนี้จริงใช้ว่าบุญสำเร็จคำว่าสำเร็จก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้ทำนั้นแหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านเคยแสดงไว้ว่าผู้ที่ให้ทานในสิ่งที่เลิศย่อมรับในสิ่งที่เลิศผู้ที่ให้ทานด้วยสิ่งที่ปราณีตย่อมได้รับสิ่งที่ปราณีตตมาไม่สงสัยเลยไม่สงสัยเลยก็ดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์ล้วนแต่ให้ทานอันเลือกเฟ้นที่ดีแล้วนะแล้วบารมีของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับสิ่งที่ประเสริฐทุกอย่างเหมือนได้เฟ้นแล้วฉะนั้นประโยชน์จึงเรียกว่าเป็นความสำเร็จในบุญฉะนั้นใครทำอะไรที่ไหนในเรื่องของทานบุญนั้นสำเร็จประโยชน์ในบัดนั้นเมื่อก่อนมายังสงสัยอยู่บ้างนะสงสัยอยู่ในปัจจุบันสงสัยอยู่เมื่อละออกไปจากภพนี้แล้วเราจะได้รับอย่างไรเราจะได้อานิสงส์อย่างไรสิ่งนั้นผลที่จะได้รับคุ้มค่าหรือไม่ก็ยังคาแคลงใจตรงนั้นแต่ยิ่งเราปฏิบัติมากยิ่งบำเพ็ญมากยิ่งเจริญอบรมจิตมากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตที่รู้เนี่ยนะมันจะหมดจากความสงสัยมีคำอธิบายเพียงคำเดียวเท่านั้นจิตที่รู้ภายในจิตแล้วจะสิ้นจากความสงสัยในเรื่องของบุญทานก็เลยไม่ต้องถามถ้าเรายังถามผู้อื่นอยู่แสดงว่าเรายังสงสัยปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดโยมจะรู้อานิสงส์มีในชาติปัจจุบันและส่งผลไปสู่ในปรโลกหน้าเพียงแต่ว่าถ้าบุญของเราเป็นบุญใหญ่อานิสงส์ที่เราทำสืบต่อผลนั้นจะเห็นชัดแล้วก็เราสามารถรู้ได้ใจที่เรารู้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะนะเฉพาะบางคนทำแล้วก็ดูเหมือนมีกรรมมาบังนะก็ไม่ต้องท้อถอยในอดีตบางครั้งเราทำไม่ดีมามันก็เป็นอย่างนี้แหละขัดขาดเขินเขินมันไม่ลงตัวมันไม่พอดีสักทีนะมันมีอุปสรรคก็นี่แหละบุญยังไม่สมก็ดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเธออย่าดูถูกแม้บุญอันน้อยพึงทำบ่อยๆแม้น้ำตกจากฟากฟ้าทีละหยดลงสู่ภาชนะหรือทีละหยาดเมื่อตกบ่อยๆหยดบ่อยๆเข้าภาชนะนั้นก็เต็มเห็นไหมภาชนะนั้นก็เต็มตรงกันข้ามเธอก็อย่าประมาทว่าบาปนั้นไม่มีผลเมื่อทำบ่อย ผลกรรมอันเผ็ดร้อนจะตามมาโยมเชื่อไหมว่าคนขณะเสวยกรรมวิบากที่เป็นกุศลกรรมแม้ขณะที่ยังทำสิ่งไม่เป็นกุศลอยู่ยังได้เสวยสุขอยู่นะแต่เมื่อไหร่ภาชนะที่ใส่แล้วก็รั่วหรือแตกเอาแล้วมันจะพร่องและก็หมดตมานยืนยันว่าบุญหมดได้นะบุญเนี่ยหมดได้ไม่ใช่เต็มอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงให้เราเจริญกุศลอยู่กุศลสู้ประสัมปทามันเจริญกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึงพร้อมอย่าให้พร่องให้หน้าใสทุกวันโยมอย่าให้มันขุ่นรักษาจิตให้สะอาดไว้เอาบุญเนี่ยเติมไปทุกวันวันละหยดวันละหยาดวันละหยาดวันละหยดหยดบ่อยๆหยาดบ่อยๆเข้าเต็มยกเว้นภาชนะนั้นรั่วถ้ามันรั่วมากกว่าเข้านี่มันก็ลำบากเลยฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ฉลาดจะต้องอุดรูรั่วเห็นไหมเรือนที่มุงไม่ดีฝนก็รั่วรถเข้าสู่เรือนได้จิตที่ป้องกันไม่ดีกิเลสตัณหาราคะมันก็ทิ่มแทงเข้าไปในจิตโดยเฉพาะความตระหนี่มันจะห่อหุ้มไว้นายกบางคนแม้จะกินเองก็ยังไม่กล้าที่จะกินและทรัพย์มีทำไมเขาเรียกทำมาหากินเราไม่รู้จักใช้ก็เหมือนไม่มีปัญญาใครที่ยังดูถูกบุญอยู่ตมาว่าเป็นผู้ประมาทอย่าฉะนั้นทานนำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานการไหนที่เราพึงทำได้กำลังของเราพึงทำได้ใจที่สำเร็จประโยชน์แล้วในบุญเราชนะความตระหนี่ชิตังเมชนะนะบางคนนั่งวัดใจอยู่นานนะทำไม่ทำเนาะทำไม่ทำเนาะวัดอยู่นานเท่าไหร่เนาะทำไม่ทำเนาะนั่นมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนอยู่ที่ใจในที่สุดพอบอกชิตังเมท่านนั้นโยมความตระหนี่เนี่ยหายจิตอันเป็นมหากุศลในการบำเพ็ญทานเกิดอายมดูในครั้งพุทธกาลมีชายผู้ยากจนอยู่คนหนึ่งเข้าไปในป่าก็ไปหาน้ำผึ้งก็ได้น้ำผึ้งมาในระหว่างทางเนี่ยก็มีผู้ที่ต้องการน้ำผึ้งปรารถนาว่าเรายังขาดน้ำผึ้งถ้าได้น้ำผึ้งนี้ก็จะสมบูรณ์ครบก็ขอซื้อให้ราคาสูงชายวันนี้ก็สงสัยก็บอกยังไม่ขายเพิ่มราคาไปจนไม่รู้ถึงกี่ร้อยกหาปณะจนถึงเป็นพันกหาปณะไม่ยอมขายสุดท้ายก็เลยเราขอถามท่านจะเอาไปทำอะไรจึงอยากได้นักหนาโอ้ปรากฏว่าจะไปถวายพระพุทธเจ้าถวายเราพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้จาริกมาในครั้งนั้นคนทำบุญแข่งกับพระราชานะชาวบ้านก็รวมกันทั้งหมู่บ้านเลยต่างคนต่างก็ขนขวายที่จะสร้างกุศลเพราะรู้ว่านามบุญของเรามาโอ้โหกระตือรือร้นมากต่างคนต่างก็หากันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคหากันมาแต่ขาดน้ำผึ้งพอชายผู้ยากจนฟัง เกิดศรัทธาบอกเราไม่ขายแต่เราจะขอร่วมด้วยโอ้เป็นว่าบุญนั้นสำเร็จสำเร็จมากอัศจรรย์จริงๆทำบุญครั้งเดียวบุญอะไรมันใหญ่โตขนาดเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติไม่ตกจำเลยไม่ว่าวรรณะฐานะไม่ตกจำจนสุดท้ายยมเชื่อไหมไม่เคยได้ชื่อคำว่าไม่มีอีกเลยตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาโอ้ธรรมาว่าไม่ธรรมดารู้ไหมใครสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายอนุรุทธะคำว่าไม่มีเนี่ยจะไม่รู้จักอีกเลยตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาเกิดเสวยในสมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติจนเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายแม้ในชาตินั้นก็เป็นเจ้าชายโอ้ไปไหนเทวดาเขาอนุโมทนาหมดเขาทำบุญจริงๆนะเขาเริ่มจากจิตที่ชนะความตระหนี่ก่อนและจิตที่ตั้งไว้แบบศรัทธาด้วยนะมีพลังศรัทธาและบวกกับอำนาจของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพผู้ทรงศีลทรงธรรมเราให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้พละให้กำลังให้อาหารโอ้โหและท่านเหล่านั้นโยมว่าเมื่อท่านบริโภคเสร็จทำอะไรเขาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาโอ้เรานี่ได้รับเต็มๆเลยบุญนั้นสำเร็จโยมไปนอนก็สำเร็จบุญนี้ประโยชน์ที่ทำแล้วเนี่ยสุดยอดตาเห็นเลยบุญเนี่ยมองเห็นเลยเราทำแล้วก็เกิดปิติปราโมทย์ท่านสัมผัสบุญได้เลยชาตินั้นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้ยินคำว่าเราไม่มีหรือขัดสนจนบุญนี้เป็นทิพยสมบัติบุญนั้นสำเร็จเลยเขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์สำเร็จด้วยฤทธิ์อันเป็นบุญโอ้อานิสงส์นี้เกินคุ้มอาตมาว่าท่านไม่ลำบากเลยไม่รู้จักคำว่าความไม่มีพระศิวลีก็อีกองค์หนึ่งไม่ธรรมดาองค์นี้กันไม่ธรรมดาไปไหนกับภิกษุหมู่ใหญ่ไม่ต้องห่วงไปเถอะไม่ต้องเข้าเมืองนะแม้ไปในป่ายังบริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าพระศิวลีไปเนี่ยขนาดอยู่ในครรภ์เนี่ยนะบรรดาลทรัพย์สมบัติในผู้เป็นมารดาบิดานี่โอ้โหไม่รู้จะพูดว่ารวยอย่างไรทุกคนก็เพียงตั้งคันก็มีคนมาแสดงความยินดีแล้วเนี่ยคนมีบุญเห็นไหมบุญเขาส่งมาถ้าคนมีบาปมีองค์คิดดูพออยู่ในคันบ้านที่เคยสุขสบายเริ่มวุ่นวายพอเกิดมาก็วิบัติเลยฐานะเปลี่ยนทรัพย์สมบัติที่มีก็มีอันชิบหายเสียพอแม่ที่เคยสุขสบายก็เกิดความขัดสนขึ้นมาเลยนั่นเป็นเพราะคนนี้เขาไม่มีบุญมาเป็นผู้อัตคัดมาแล้วนะเหมือนรถไม่มีน้ำมันมาเลยนะเข็นกันเหงื่อแตกอะไรโยมนูเขาเต็มถังมาแล้วโยม จะไปไหนเขาก็ไปได้แล้วก็ถึงวัยด้วยเห็นไหมแสดงว่าบุญที่บอกว่าสำเร็จนั่นคือประโยชน์ฉะนั้นโยมเวลาโยมไปบำเพ็ญปฏิบัติหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนที่เรียกว่าสัปปายะสัปปายะนั่นคือชีวิตที่มันไปไหนแล้วมันมีความพร้อมอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะสถานที่สัปปายะธรรมะสัปปายะบุคคลสัปปายะเหมือนจัดสรรไว้เลยเอาตมาบอกไงว่าคนมีบุญไปที่ร้อนๆเนี่ยพอคนนี้ไปในเมฆมามีเงามาบังให้ร่มนะที่แรงๆแห้งๆเนี่ยผู้มีบุญไปเนี่ยไม่นานที่นั่นชุ่มชื้นสำคัญนะแต่ผู้มีบุญเขาจะไปจุดนั้นหรือไม่เท่านั้นเองอย่างพระศิวลีนะพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเลยพระศิวลีมาด้วยหรือเปล่าภิกษุได้ตอบว่ามาด้วยพระเจ้าค่ะงั้นเราเดินรัดป่าไปเลยไม่ต้องกลัวโยมเชื่อไหมแม้แต่ลุกขเทวดาเทพสถิตอยู่ในตามต้นไม้ทั้งหลายยังต้องมาทำบุญเพราะอะไรโยมอ่ะเพราะเขาได้ร่วมอนุโมทนากันมาตลอดเขาจะไม่ปล่อยให้พระศิวลีนี้อัตคัดขัดสนที่เขาบอกมีเทพคุ้มครองโยมถ้าเราเกิดในยุคของคนที่ถึงบุญสำเร็จด้วยบุญนะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเขาดูแลกันนะต่างคนต่างก็เกื้อกูลกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเหมือนคนจองเวรเห็นไหมโอ้ยเกิดชาติไหนก็จองเวรกันเจอหน้าก็โกรธกันแล้วพอเจอหน้านี้ก็จะฆ่ากันแล้วนะพอเจอหน้าก็ยิงกันเลยยังไม่ทันรู้จักว่าเธอชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ไหนทำงานอะไรมีลูกเมียหรือไม่คนดีคนเลวไม่รู้มีคำสั่งมาแล้วมีตั๋วมีบินออกมาแล้วนั่นเป็นคู่เวรนะโยมโยมลองระลึกดูนี่โยมเจอใครบ้างบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมากับคนเหล่านี้มีแต่เรื่องมีแต่ร้ายๆไม่ใช่เรื่องดีอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็อันตรายเท่านั้นเห็นไหมเขามีบุญคู่กันมาเขามีเวรคู่กันมาถึงบางคนก็ชดใช้กันจังเลยบางทีโยมยังหลุดปากเลยเห็นไหมโยมยังหลุดปากเป็นเวรเป็นกรรมของเราใช้ๆมันไปเถอะเรียกปลงตกปลงตกแต่ถ้าเป็นคู่บุญแล้วเขาจะเกื้อกูลรับรองได้ว่าเราจะไม่ได้ลำบากไม่มีเขาจะเกื้อกูลเราเพราะเหตุบุพเพกตปุญญาตาเราได้ทำมาแล้วฉะนั้นบุญสำเร็จก็คือประโยชน์ที่เราทำแล้วเนี่ยโยมตั้งใจเราทำบุญแล้วเราอ่อนน้อมถ่อมตนทำบุญด้วยศรัทธาทำบุญด้วยจิตอันเป็นกุศลมีใจผ่องใสเอาเถอะเราอนุโมทนาสาธุเลยนี่คือเบื้องต้นถ้าโยมไม่มีอาตมาบอกดูเหมือนว่าเป็นรถที่ไม่มีน้ำมันโยมคิดเองแล้วกันจะนั่งก็ไม่ไหวมันไม่ไปไหนคันจะให้ไปก็ต้องเข็นโอ้ยมันลำบากจริงๆนะคนไม่มีบารมีไปไหนมันลำบากและช้าลำบากฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการความลำบากโยมต้องทำให้บุญนี้สำเร็จอย่างน้อยชนะคำว่าความตระหนี่เริ่มจากให้ทานบาทหนึ่งได้ไหมจากคนไม่เคยให้เนี่ยเอาสลึงก่อนได้เพิ่มเป็นสองสลึงสามลึงสี่สลึงทำไปดูสิทำแล้วเป็นไงเสียดายไหมเพิ่มไปอีกฝึกได้ไม่อย่างนั้นคนนี้จะ ไม่รู้คำว่าการบริจาคทานเพราะความตระหนี่มัจฉริยะมันกำใจเอาไว้มันก็เหมือนเถาวัลย์นะที่มันรัดต้นไม้รัดจนตายก็มีนะแล้วก็ตัวเองก็ไปแตกยอดคุมต้นที่เรานี้ได้เรื้อยขึ้นไปชีวิตตายไปอย่างไม่มีทานเลยแต่อยู่มาใช่ไหมอาตมาถามเกิดมาทั้งชาติชีวิตตายแบบไม่มีทานนำไม่เลยไม่มีจาคะเลยเนี่ยโอ้โหเป็นความผิดใหญ่โตมหันต์เลยแหละความผิดครั้งนี้ตนเองจะต้องไปลำบากเองฉะนั้นคนที่เข้าใจในเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมารมันได้ช่องเขาจะคอยทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวมากกว่าที่จะสร้างบุญยงสังเกตดูนะสังเกตดูยิ่งเราอยู่กับทางโลกมากๆมันแก่งแย่งกันจนบางครั้งเนี่ยนะถึงกับทำลายพี่น้องเองก็ยังคดโกงกันนะยังเบียดเบียนกันยังเห็นแก่ตัวมากเกินอย่าว่าแต่คนอื่นนะแม้พี่น้องกันเองยังเหยียบกันเองเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะไม่ต้องพูดถึงเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะเขาถูกความตระหนี่ครอบงำต่อมานั่นคือเบื้องต้นนะบุญสำเร็จด้วยทานน้ำใหม่คำว่ามนุษย์ที่ได้อัตภาพมาได้ในภพมนุษย์ก็ต้องมีเป็นจัตศีลใครก็ตามที่เกิดมาได้ตอนนี้นะมีศีล5มารองรับเอาไว้จึงมีฐานะความเกิดขึ้นเป็นมนุษย์อยู่ในภพที่เราเกิดอยู่โยมจะเข้าใจว่าสัตว์ไหนก็เลือกเกิดได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ถ้าเลือกเกิดได้ไม่มีใครหรอกที่จะไปเลือกเกิดเป็นหมูให้เขาขุนให้อ้วนแล้วก็เชือดนอนจมอยู่กับคูดมูดตัวเองวัวควายสัตว์น้อยใหญ่บางสัตว์บางชนิดเกิดมาก็ถูกทารุณกรรมพอถูกใช้งานเสร็จเจ็บป่วยเขาก็ไม่รักษาเขาก็ฆ่าเลยกลัวว่าจะเสียราคาเมื่อเจ็บป่วยเข้ามาก็กลัวว่าจะเป็นโรคเดี๋ยวขายไม่ออกก็รีบฆ่าเอาเนื้อก่อนแต่อย่างพวกเรานี้ต้องรักษาจนนู่นแล้วสุดความสามารถของวิชาที่มีอยู่มีเงินทองเท่าไหร่ก็ทุ่มเทเพื่อรักษาให้หายภูมิผิดกันเห็นไหมโยมภูมิสัตว์เขาลำบากโยมเคยได้ยินว่าสัตว์พอตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ไหมหรือโยมทำก็แล้วแต่โยมนะพอเริ่มมีท้องรู้สึกท้องตั้งครรภ์โยมก็ไปฝากสัตวแพทย์ก็สุดแล้วแต่สัตว์ที่อยู่จริงๆอยู่ในป่าใหญ่นั่นชีวิตของเขานะเขาไม่มีหมอเขาต้องระวังภัยที่เกิดขึ้นทุกรอบตัวทุกรอบด้านที่มีอยู่โยมดูแค่สัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำจำนวนเท่าไหร่สัตว์เลื้อยคลานเท่าไหร่สัตว์ปีกอีกเท่าไหร่ในน้ำในดินบนดินในอากาศในที่เฉอะแฉะโอ้โหโยมจำนวนไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเทียบกับจำนวนของประชากรทั้งโลกยังเทียบภูมิสัตว์ไม่ได้เขามากกว่าเราไม่รู้อีกเท่าไหร่และแมลงไม่รู้อีกกี่ล้านชนิดโยมคิดว่าเขาไม่อยากเกิดล่ะเขาอยากเกิดแต่กรรมวิบัติส่งไปตามภูมิที่เขามี ฉะนั้นมนุษย์ที่ฟังธรรมมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมบอกเป็นมนุษย์ชั้นเลิศแล้วนะถ้าเรานับเกรดแล้วนะเกรด A แล้วนะเพราะมนุษย์ที่ฟังธรรมรักษาศีลบำเพ็ญทานนะเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนนี่คือความประเสริฐไม่ใช่เราไปยกตัวเองไม่ใช่ความประเสริฐของเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแล้วถ้าเบียดเบียนอยู่โยมบอกไหมว่าคนนี้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเนี่ยมันเพิ่งฆ่าคนมาสองคนเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่งข่มขืนเข้ามาเนี่ยมันเพิ่งไปปล้นเข้ามาเนี่ยมันไปค้าผงมาโยมจะบอกว่านี่คือมนุษย์ที่ประเสริฐไม่ได้เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วทำผิดเขาก็มีแดนกักกันอีกนะเขาไม่ให้มาอยู่ร่วมกับมนุษย์ที่มีปกติที่มีศีลโดยทั่วๆไปนะเขาจะจำกัดสถานที่แยกเอาไว้ยมนึกออกนะว่ามีที่ไหนบ้างเขาจะจำกัดไว้แยกเอาไว้ไม่ได้ให้มาอยู่ร่วมกับเราเพราะมิเช่นนั้นคนดีจะถูกรังแกคนดีจะถูกข่มเหงคนดีจะถูกข่มขืนคนดีจะถูกทำร้ายและถูกทำลายเขาจะถูกจับและถูกกักขังแล้วก็กักกันเอาไว้ในที่ที่เขาได้ตีโทษเอาไว้อย่างนั้นโยมจะเรียกได้มาว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าประเสริฐต้องมีศีลมีศีลมีธรรมเราอยู่แบบอหิงสาเราไม่เบียดเบียนใครเรารู้จักจากฆะบริจาคทานเรารู้จักการรักษาศีลไม่ว่าศีลข้อไหนเราก็ไม่ละเมิดโดยเฉพาะศีล5ทั้ง5ข้อเราไม่ละเมิดถ้าใครละเมิดศีลคำว่ามนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์วิบัติโยมพิสูจน์ได้เลยโยมจะเปลี่ยนภูมิตัวเองนะจากเสวยมนุษย์สมบัติอยู่เนี่ยอีกไม่ช้าจะเป็นมนุษย์วิบัติโยมเราเป็นนักฆ่าหรือฆ่าโยมก็คิดดูว่าการเบียดเบียนกันใครมีความสุขบ้างการเข่นฆ่ากันมีใครชอบบ้างเปล่าความผิดศีลข้อหนึ่งปานาห้ามฆ่าสัตว์สัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันก็มีชีวิตถึงจะบอกว่าไม่ผิดกฎหมายสัตว์บางชนิดก็ผิดกฎหมายแต่ขึ้นชื่อว่าศีลและธรรมแล้วผิดตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำแล้วยังไม่ได้ทำนะก็ผิดแล้ว 1. มโนทางใจคิดพยาบาทปองร้ายเนี่ยมันเป็นมโนทุจริตนะนี่ผิดในมโนข้อหนึ่งแล้วฉะนั้นเราเองเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติรักษาศีลบริจาคทานเราจึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมโยมเราไม่ได้ถืออาวุธเพื่อฆ่าไม่ได้จับสัตว์ราที่ต้องมาประหัตประหารกันเราไม่ทำแล้วเมื่อไม่ทำอย่างนี้การอยู่ร่วมกันชีวิตเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขประเทศชาติเรามีความสุขนี่คือสมบัติของมนุษย์เราอยู่กันอย่างมีความสุขแต่เมื่อไรโยมละเมิดศีลพอละเมิดศีลปุ๊บบ้านที่เคยนอนคืนนี้อาจจะนอนไม่ได้ฝ่ายหนึ่งเขาจะมาแก้แค้นหรือกฎหมายบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลกฎหมายเขาก็จะมาจับ ขัดขืนต่อสู้มีอาวุธอาจจะถูกวิสามันเห็นไหมโยมชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตปกติเมื่อเราอยู่ด้วยการล่าคนอื่นชีวิตเราในที่สุดก็ต้องถูกล่าเหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างเหมือนในเมื่อเราไปข่มเหงผู้อื่นเราเองก็ไม่มีความสุขไม่ความสุขคนที่เขาดูแลให้ความเป็นธรรมอยู่เขาก็จะมาเอาโทษกับบุคคลที่ไปรังแกผู้อื่นฉะนั้นถ้าโยมเป็นมนุษย์และอยากเป็นมนุษย์ต่อและเป็นมนุษย์ที่มีสุคติศีลอย่าให้ขาดพยายามนะรักษาไว้ชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวมากหรอกไม่ได้ยืนยาวมากหรอกอดทนนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาเอาโดยเจ้าของเขาไม่อนุญาตนั่นคืออาการลักขโมยจะมีเทคนิคแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะสุดท้ายก็คือเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นเขาให้ผู้อื่นเขาต้องมาเดือดร้อนร้อนใจไม่ใช่บางคนก็หากันมาโอ้โหไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะเก็บสะสมไว้แต่อยู่ๆก็มีคนมาขู่กันโชคบ้างแกล้งเอาของปลอมมาขายไม่มีคุณภาพบ้างมาในเชิงเอาผลประโยชน์มาพูดให้เยอะแต่สุดท้ายก็คือหลอกลวงเป็นการหลอกนี่ก็คืออยู่ในข่ายของผิดศีลในข้อ2อทินทานฉะนั้นอุบายทุกอย่างเนี่ยเจตนาเป็นตัวกรรมพระพุทธเจ้าตรัสสอนเราจะทิ้งเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวะดามิเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมทำนั่นแหละคือการกระทำยอมปกปิดตัวเองไม่ได้ก็เพราะเราเป็นคนวางแผนเองอ่ะโยมจะมีใบเสร็จไม่มีก็สุดแล้วแต่โยมจะบอกคุณภาพดีเยี่ยมยอดแค่ไหนก็ตามแต่เรารู้จบแล้วจิตมันรู้แล้วผิดอีกข้อหนึ่งโลภอยากได้ของเขานี่ก็คือในมโนธรรมอีกข้อหนึ่งอภิชฌาโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเห็นไหมใจมันต้องผิดก่อนทุกๆเรื่องเลยฉะนั้นถ้าโยมใจผิดเนี่ยถ้าขืนทำต่อพูดต่อมันจะเป็นวิบัติวิบัติแล้วพอวิบัติแล้วโอ้โหผีซ้ำดำพลอยนะมันพลอยอะไรมาไม่รู้อ่ะมันซ้ำแบบมาในเวลานั้นเนี่ยโยมจะโอ้ยร้องจนไม่มีน้ำตาทุกข์จนไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมนะถึงขนาดนี้นะถึงขนาดนี้ทุกข์จนไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมอยู่เพื่ออะไรอยู่ไปอีกทำไมมันจนถึงขนาดนั้นนะพอถึงเวลาจิตวิญญาณชีวิตเมื่อบุญของเราตอนนั้นมันมืดเหมือนแสงลิบลีลิบลีลิบลีจนรับแสงไปแล้วจะมาเชื่อนะว่าในจุดหนึ่งของทุกคนจะมีคำนี้อยู่นะไม่รู้อยู่ไปทำไมหรือคิดไม่ออกชีวิตจะเดินต่ออย่างไรที่หวังไว้ก็ไม่ได้เหมือนที่หวังที่คิดไว้ก็ไม่ได้เหมือนที่คิดที่เคยเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนที่เคยเป็นที่จะเป็นมันก็ไม่เป็นอีกเอ้าเอาไงดีเนี่ยมันเป็นเช่นนี้จริงๆนะฉะนั้นระวังไว้ยิ่งเจออย่างนี้นะพยายามรักษาความเป็นมนุษย์ให้ดีนะมันล่อแหลมแล้วนะเป็นการล่อแหลมที่จะไปสู่อบายภูมินะรู้สึกของเราจะเป็นชีวิตไปสู่ทางกันดารแล้วนะเนี่ยมันครุขระไปหมดแล้วถ้าเป็นทางก็ทาง ไม่น่าไปเลยครุขระน่าดูเลยเป็นทางกันดารบ่อน้ำก็ไม่มีถ้ามีก็แห้งขอดเอ้าโยมคิดเอาสิฟ้าไม่มีฝนคนจะอยู่อย่างไรชีวิตไร้น้ำใจมนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างไรบุญซ้ำกรรมซัดที่บอกนั่นแหละคือความวิบัติอะไรก็เกิดได้หมดบุญแล้วอะไรก็เกิดได้ระวังและยิ่งศีลของเราไม่รักษาด้วยอีกล่อแหลมมากล่อแหลมนะเหมือนกับความชั่วจะจูงจิตไปได้เร็วกว่าความคิดสั้นเนี่ยมันง่ายมากเมื่อก่อนพวกเราคิดยาวใช่ไหมพอถึงช่วงหนึ่งมีแต่จะคิดสั้นๆคิดสั้นจริงๆคิดยาวดีแล้วแต่ไม่คิดมากนะคือคิดให้มันดีซะก่อนอย่าไปตัดอะไรง่ายๆดูก่อนพอเรายิ่งมีศีลมากขึ้นแม้จะลำบากลำบนขึ้นชื่อว่าเป็นคนเป็นมนุษย์มันต้องทนแล้วก็สุดแสนทนด้วยก็เรามาใช้ชาติไงชาติที่เกิดมานี้มันมีกรรมวิบากอันเป็นอกุศลกรรมส่งผลมาให้เราชดใช้ไม่ใช่มาเสวยกรรมวิบากอันเป็นกุศลกรรมเริ่มเกิดก็เริ่มลำบากแล้วเริ่มจำความได้ก็เริ่มอดอยากแล้วยอมคิดมีอะไรที่เป็นของรักก็จะถูกแย่งพิจารณาดูมันตรงกันไหมทุกอย่างก็ดูเหมือนจะถูกตัดทางไปเลยอะไรจะเป็นความสุขในชีวิตของเราถูกปิดหมดเลยถูกปิดกั้นหมดเลยอะไรที่จะเป็นความเจริญได้ดูเหมือนทางมันไม่เปิดชีวิตบางคนไม่มีโอกาสเลือกอะไรเลยนะโอ้แต่บางคนนี่โอกาสรู้สึกมาถึงบ้านถึงหัวบันไดบ้านถึงในห้องก็เปิดให้ขนาดนั้นแต่บางคนขนาดเดินไปขอยังไม่ได้เลยไปทำแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็ไปเจอคนไม่ดีอีกเอาสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครอยู่อย่างไรจะพึ่งใครในสุดเหมือนคนไม่มีที่พึ่งนั่นแหละคือคนร่อนเร่ไปเรื่อยๆจิตเนี่ยร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนกว่าเห็นองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเราจึงเริ่มจากทานศีลถ้าบางคนบอกฉันจนถามว่าทำบุญวันนี้สลึงหนึ่งทำได้ไหมบอกทำไม่ได้อย่าเกิดอาตมาก็ขอประกาศเหมือนกันอย่าเกิดทำบุญสองหลึงได้ไหมวันนี้ทำไม่ได้อย่าเกิดเกิดมาทำไมเงินสลึงหนึ่งเนี่ยนะทำบุญไม่ได้อดตายแล้วเนี่ยต้องฝึกจิตเหมือนกันวันนี้ไม่มีเงินนะทำบุญบาทหนึ่งทำนิยมโยมไม่ทำให้ตัวเองใครจะทำตอนเป็นยังไม่มีใครทำให้เราเลยโยมคิดหรือว่าตอนตายเขาจะทำให้ขึ้นสวรรค์ได้แต่มาเลิกคิดนานแล้วเอาตายเห็นนี่แหละโยมกำมือทั้งสองพนมมือขึ้นทำกรรมดีไว้ไม่มีอะไรพนมมือเอาใจทำเอากายทำเอาสติปัญญาทำแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วไม่ทำผิดมันต้องมีเกิดเป็นมนุษย์สมบัติของมนุษย์มีอย่างน้อยก็มีใจไงใจที่เจริญกุศลอย่าบอกว่าไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวก็เป็นรูปปั้นนะมีโยมต้องทำไม่ทำไม่ได้ทำตามสติกำลังบารมีของเราถ้าไม่ทำธรรมาบอกเกิดมาชาติหนึ่งทานไม่มีติดตัวไปเลยมันจะจนไปขนาดไหนโยมคิดเนี่ยมาก็แห้งแล้งมาแล้วกันดาร ครุขระมาแล้วชีวิตและทั้งชาติหนึ่งเนี่ยนะสลึงหนึ่งไม่เคยทำบาทไม่เคยทำสองบาทไม่เคยทำห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทจนกี่ล้านล้านก็สุดแล้วแต่ยังไม่เคยทำเนี่ยนะตายไปเนี่ยมันมีทานอะไรติดตัวไปไม่มีเสบียงไม่มีน้ำมันไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีอะไรก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีทุกอย่างวิมานไม่ต้องพูดเลยจบแล้วถ้าศีลไม่มีไปใหญ่เลยคิดหรือว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกปิดเลยปิดภูมิมนุษย์ไม่ใช่แล้วศีลเขาไม่รับรองแล้วก็หมดเรียบร้อยคติหน้าก็คือสัตว์เดรัจฉานและนรกที่เป็นคติไปฉันโยมจะตายแบบทานไม่มีศีลไม่มีคิดใหม่ยังไม่สายยังหายใจอยู่นะที่ฟังอยู่ใช่ได้ยืนยันได้ว่ายังไม่ตายยังไม่ตายก็ยังทำดีได้ไม่มีอะไรจะสายสำหรับที่จะทำดีมันก็เหมือนกับสโลแกนไม่มีคำว่าสายสำหรับการที่ใฝ่รู้ไม่มีคนที่ใฝ่รู้แม้ 99.9 อายุหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไม่สายแสดงว่า99ปี9เดือน9วันใช่ไปได้ไม่สายใฝ่รู้ไม่สายเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็รู้ว่าคติเราจะไปไหนเขาถามโยมชาตินี้บอกโยมมาจากไหนบ่ฮู้อ้าวสิไปใส่บ่จักอ้าวบ่ฮู้บ่จักแล้วเกิดมาทำไมบ่หันอ้าวเรียบร้อยบ่ฮู้บ่จักบ่หันแสดงว่าไม่รู้เลยมาจากภพไหนตายแล้วไปไหนที่เกิดอยู่กรรมวิบากเราชดใช้อยู่ด้วยผลกรรมวิบากอันใดไม่มีสติที่จะระลึกได้เจริญได้ไม่มีฌานไม่มีญาณไม่มีอะไรรู้แม้แต่อย่างเดียวเสียหายอย่างน้อยโยมถึงเรายังไม่เกิดญาณแต่เราก็เจริญสติถึงเราไม่มีการล่วงรู้ในอดีตแต่เราได้พิจารณาในเรื่องกฎกรรมอยู่จบนั่นถือว่าเราเป็นผู้ที่มีสติไม่ประมาทก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทอญ